Es domāju, ka visi tie ministru kabineta noteikumi, kas šobrīd ir pieņemti, ļoti skaidri tādi ceļa stabi, pa kuriem ir jāvirzās uz priekšu. Uzdevumi jau mēs arī pie premjerministra bijām saskaņoti, kas ir tās galvenās lietas, pie kā šobrīd jāstrādā. No likuma ieviešanas, administrēšana, viss ar to saistītais. Pāraudzīs nozari premjerministrs, bet no aktīvo darbību veiks gan valsts sekretārs, gan valsts sekretāra vietniece, kuri būs tā kā tiešā atbildībā, lai visi darbi iet uz priekšu, tā kā mums iecerēts. Nu, es ļoti ceru, ka tas nevilksies ilgāk par diviem, trim mēnešiem, tā mēs esam vienojušies. Tad skatīsimies.
Diviem, trim mēnešiem un pēc tam?
Tad es nākšu atpakaļ.